Antonio Tobar Bobillo, poeta intelectual orensán. Para usted, ¿qué podía, cómo podría definir a Rosalía de Castro?
Para mí, Rosalía de Castro es la figura literaria galega en la que cristalizan, toman forma definitiva alta todos los tanteos previos que vinieron haciendo los precursores. Es un cumio que desamáis se podrá después volver a acabar. Y es una guía para todos los poetas que vengan detrás.
¿En cuanto aspecto o aspectos que destacaría de su obra?
Bueno, para mí Rosalía ten en cierto modo non é a mesma Rosalía a de follas novas que a de cantar galegos. A de cantar galegos é unha Rosalía máis sorrinte, máis insenua, que está libre de penas, mentras que a Rosalía de Follas Novas é unha Rosalía fonda, chea de tristura, individual e colectiva, porque tamén sufría polas viudas dos vivos e dos mortos, pola xente labrega, polas campesiñas, mariñeiras, en fin.
Por que cree que sigue vixente a obra de Rosalía hoxe, en 1980?
Porque esa é unha pregunta máis difícil de contestar. Por que siguen vixentes os clásicos, por exemplo, os gregos? Pero esa é unha pregunta difícil de contestar. Por que sigue vixente? Quizáis porque no mundo existe a mesma tristeza, a mesma pena de presións políticas, e logo porque tamén hai unha gran ansia de alegría que expresa, por exemplo, co seu primeiro libro, e porque é a representante dun galeguismo político que vai medrando lentamente. En fin, sentímonos identificados con ela. En fin, algo de eso é a cousa.